Mari Burruntzi izeneko igeriketa sinkronizatu talde bat, emakumeek osatutakoa, eta izugarrizko ba, lorpenak izaten ari direnak. Dula gutxi esate baterako, Erroman izan ziren, Italian, eta nazioarteko txapelketa batean, Europako txapelketan, eta handikan bi domina ekarri zituzten. Eta gainera, jakin badakigu, Mari Burruntzi talde honen inguruko dokumental eder bat, bueno, ederra, pensatzen dugu ederra izanen dela, dokumental bat egiten ari direla. Eta horregatik, ba, gonbidatu ditugu gure estudioetara, ba, taldeko kide bat, Garbiñer Rekarte, egunon.
Egunon, guztioi.
Eta Iñaki Alforja, zinemagilea, eta kasu honetan, ba, dokumentala egiten ari dena. Zakit, zuzendaria, kamera, gidoilaria, edo dena zara zu, Iñaki, egunon.
Bueno, beti, ba, egunon, egunon. Bai, ba, ba, beti bezala, zuzendaria, kamerarekin ibiltzen naiz, eta gero edizioan, ba, ibilidia ere, bai, Nacho Leuza, El Drogas dokumentala intzuna, eta bueno, Paula Olaz, musika gilea, bera banda sonora berak egin du. Bueno, kontatuko dizu gero. Bai, bai, nahiko gustora egin dugu, bai.
Zeinen ongi. Aizue, eta Mari Burruntzi sinkro taldea, Garbine, zer da zehazki taldea? Bueno, igeriketa sinkronizatua egiten duzu, eh? Nolakoa da zuen taldea?
Nolakoa da? Bueno, pues bederatzi lagun, bederatzi emakume gara. Zortzi kirolari eta gure entrenatzailea Isis Minguez, bai? Eta, bueno, pues emakume eta heldua gara. Ez dakit, osea, oso kirol ez ezaguna egiten dugu, baina, bueno, guk ikusten dugu hori normaltasunez, ezta? Osea, ez da gauza berezi.
Bai, hemen Italiako txapelketa honetan, Europako txapelketa honetan, 50 eta 64 urte bitarteko taldeen kategorian irabazi duzue zilarrezko domina. Adin tarte horretan zabiltzate guztiak?
Bai, bai, bueno, ni zaharrena naiz, 60 urte ditu, eta besteak gazteagoak, noski, baina talde barruan ez egiten da media, egiten da media, eta pues, talde honetan sartzen gara.
Aha, hori bai. Da. Eta igeriketa sinkronizatua, ze gauza polita eta zaila. Zuek nola zakit hartu zenuten afizio hau? Bada, pelikula bat, Sirenen eskola edo?
Bai, bai, Esther Williams eta bai. gure heroina, bai. Bueno, ba, guztiak igeriketa arrunta edo igeriketa tradizionala egin genuen gure garaian, eta claro, oso erakargarria da igeriketa sinkronizatua. Bueno, orain bere izena da igeriketa artistikoa, bai? Aldatu dute izena. Eta, bueno, kontua da, Isis Minguez Iruñara etorri zen, harreman hartu berarekin jarri genuen, eta, bueno, pues, hasi ginen, egiten.
Antolatu zenuten taldea?
Bai, talde hori, eta, osea, hasi ginenean berdinak. Bai, bai, orduan, bai, jarraitzen dugu zortziak berdinak.
Eta, zenbat bai. Urte pasa dira?
Pues, 12 urte.
12 urte.
12 urte, bai.
Aha.
Bai.
Eta hor elkartzen zarete, entrenamenduak egiteko, kompetizioetara joateko, non eta noiz entrenatzen duzu?
Bueno, gehienetan entrenatzen dugu Anaitasunan, bai, gure kluba da. Baina Anaitasunan bere igeritokiak ez dute sakonera nahikoa. Vale. Orduan Club Natazionen edo Club Natazionak usten digute bere igeritokia entrenatzeko oso goiz Baina usten digute, bai.
Eta oso goiz, ze ordutan da?
Bueno, pues zazpietan, goizeko zazpietan, edo goizeko zortzietan, bueno.
Eta noiz egiten dituzu entrenamendu horiek, festa egunetan, edo astean zehar?
Ez, ba, normalean lan, osea, lanera joan aurretik. Bai.
Aha, beraz, astean zehar ere entrenamenduak egiten dituzue, eta gero bai. Lanera joan.
Bai, bai.
Zuek bai meritua, eh?
Bueno, ba, jende asko korrela egiten du, jende asko, bai.
Bai, bai. Aizu, eta ze sakonera behar du piztinak igeriketa artistikoa egiteko?
Ba, gutxienez, pues, 2 metro eta 20 centimetro. Hori, osea, gutxienez. Baina, klaro, egokiena izango litzateke, pues, 3 metro edo gehiago. Uh-huh. Edo gehiago.
Hor
bai.
Mugimendu guztiak, txiribuelta guztiak egin
alizateko. Bai, bai, klaro, uh-huh. Bai.
Bai. Eta gero koreografiak prestatzen dituzu, ez? Bai. Azken finean bada igerikita, bada dantza ere, bai?
Bai, bai, musikarekin, eta denak batera joan behar dugu.
Bai, bai, sinkronizatu aurreatik, ez?
Hori zaiena da, bai, hori zaiena da.
Eta hori nola lortzen da? Zekau, zuari zara hor uretan, plistiplasta.
Plistiplasta.
Eta begi bazterrez begiratzen besteak ere, bai?
Bai, bai, ba musika kontatzen dugu. Musika kontatzen dugu, eta, pues hori, denbora bakoitzean mugimendu berezi behar dugu. Osea, nik uste dut, kanpoko koreografiak bezala. Uh-huh. Bai.
Eta musika entzun egiten duzue?
Bai, erabiltzen dugu ahoz gora subakuatikoa. Baina hori ez dugunean, beste tramankulo berezita sumea erabiltzen dugu, eta hori da metalesko makila bat, kolpe bat egiten dugu, erritmo markatzeko, eta urrazpian entzuten dugu. Bai, transmititzen du soinuak.
Bai.
Bai.
Eta horren arabera, zuekia, badakizuen oski, buruz koreografia, eta bazoazte moldatzen erritmo horretara.
Bai, saiatzen gara.
Hombre, baina onak izan entzarete, a ber, sariak arizete irabazten.
Bai.
Onak
bai.
Zarete.
Bai. Bueno, bai, merezi dugu, bai.
Bai, bai, bai.
Nahiko desenteak.
Bai. Zer da zailena, igeriketa sinkronizatuan, hori hain zuzen ere?
Zer da zailena, pues agian, ba, agian guretzat, pues elkartzea. Uh-huh. Elkartzea, bai. Entrenatzeko, hombre, teknika lantzeko, bai, individualki edo norbera bakarra alegindu, baina, claro, koreografia bat prestatzeko ezinbestekoa da elkartzea. Ta heldua zarenean oso zaila da benetan, osea norberak bere lana, bere ordutegiak, bere familia eta benetan ahal egin behar dugu pues guztiak elkartzeko, mm-hmm. Bai.
Eta zer ematen dizue taldeak?
Zer ematen dizue taldea? Pues jo, a ber, alaitasuna, indarra, energia, bai, babesa, laguntasuna, konplizitatea, jo, ez dakit, osea, nik esango nuke ez taldea, osea, ni taldeko parte naiz, baina nirea, osea, taldea nire partea naiz. Mm-hmm. Osea,
taldea ere zure parte da, ez?
Bai, bai.
Aha. Zure bai. Bizitzaren parte bat.
Bai, aha. Bai, oso parte importantea da, bai.
Bai, bai, gero aparte lagunak izan entzarete, joan
bai,
entzarete,
bai, noski,
zakit, ospatzera,
noski. Bai, bai,
eta,
bai.
Oso, ongi. Haizu, bai. Eta hori dena, bilduta geldituko da, egiten ari zareten dokumental honetan, Iñaki, nola dago, egina dago, bukatuta, estrenatzear, edo no, nola dago, ze puntutan dago prozesua?
Ba, oraintxe bertan musikarekin eta audioarekin gabiltza. Uh-huh. Asuntoa da, bueno, esan duan bezala, Paula Olazek, bueno, da musikari ospetsua, oso bueno, oso musika boita egiten dune emakumeak, eta bera musikarekin ibili da, eta orain audioak mezklan eta hor gabiltza. Teorian Donostirako nahi genuen, baino ez gara iritsi, eta bueno, aber, datorren hilabetetan aurkezten dugun ja, eta bueno, aber ze iruditzen zaizu.
Eta nola sortu zen hau egiteko ideia?
Ba, egia esan da oso proiektu arraroa, ni ez naiz kirolzalea, ni sofazalea naiz batez ere. Eta bueno, taldean, Mari Burruntzi taldean badago Aliza Otaegi, artista Iruñako artista ospetsua.
Bai.
Erdara esaten dana una liante, ez? Eta esan zidan, ez? Jo, ba, etorri bat zara ikustera, ze egiten dugun, ezakit kirol bat ikustea. Horan esan da, ba, bueno, ba, jungo naiz. Baina batez ere, berarekin hitz egiten, osea, erakargarria egiten zitzaidan, oso emakume ezberdinak direla, beraien artean, agian talde honetan edo igeriketan ibiliko ez bazinate, ez? Ez ziren elkar ezagutuko agian, ez dakit, baina oso ezberdinak zarete, dira, eta nik uste dut hori, eta gero, osea, ikusterakoan, bueno, niri kirolak bosta sola, oza, hau da, sinkroa da, baina bete beste kirol batean izango baliz, ba, izango zen gauza bera, ez? Oso emakume potenteak dira, oso indartsuak, oso indarra asko transmititzen dute, beraien artean daukaten laguntasuna, elkartasuna, eta, bueno, azkenian dokumentala, eta, claro, adinarekin, oza, nola lortzen dute, egunero edo astean bos aldiz ba sinkroa egiteko, ez? Bakoitzak badauka bere bizitza, bere motxilak, bere lanak, bere arazoak eta nola biltzen dira, ez? Hori egiteko eta bueno, historia azkenean hori buruz da, baina egia da, gero sinkroa, pizkat ez dakit ulertu duan, baina egia da beste edozein kirol batean, futbolan adibidez, ba berdin du, azken bakoitzak egiten du berea eta denon artean ba lortzen dute ez dakit zer, ez? Irabazi galdu edo berritu. Baina kasu honetan, sinkronizatu behar dute bere bizitzak, bere ritmoak, eta gainera egiten dutena polita da. Osea, artea da. Hortik sortzen dana. Eta orduan, nik uste dut, kirol bat baino gehiago dela, ez?
Esaten ari zaren guztiarekin ja, zakit, okerre edo zuzen, baina ja, imaginatzen ari naiz irudi batzuk, hola, sinkronizatuta emakume hauek, ez? Beren bizi moduan, gero entrenamentuetan, gero piztinan ikusten duguna, hori polita izanen da, eta gero irudiak izanen dira ikusgarriak ere bai, ez da? Uretan, urrazpian, ez da, submarinismo egin behar izan duzu kamerarekin, inaki.
Denetarik.
Ez, baino egia da, osea, hasieratik argi neukan bi mundu erakutsi nahi nitula, ez? Bat da lurraren, uraren mundua, eta mundu horretan ba gauz politak sortzen dira bereziak eta gero zen lurraren mundua, ez? Da lurraren mundua bada egunerokotasuna, beren arazoak, bere bueno, lan arazoak, familiarrak eta dena, ez? Eta ordun azkenian dokumentala bi mundu hoien artean mugitzen da, ez? Eta bueno, ikusi berdezula.
Ura eta lurra,
bai.
Zen polita.
Bai, oso polita eta oso divertigarria izan da.
Bai.
Oso divertigarria.
Divertigarria, bai. Baino astuna ere bai. A ber, errepikatu mesedez. A ber, berriro.
Ez astuna. Ez.
Ez zaite konturatu ere egin, Iñaki horari zela.
Nik nahi dut jarraitu. Nik nahi dut jarraitu, bai.
Oraindik ez da lehenengo astrenatu, baino ja zuia dezu bigarren zatia, eh?
Bigarren zatia.
Ez da, telesail osoa, eh?
Bai, asuntoa da, karo, nik grabatu nuela, eta, osea, asuntoa da, beraiek ikusi dutela, ja. Bueno, lehenengo bertsio bat. Baina, claro, nik eskatuta nengoen azkenean beren bizitzak dielako, eta orduan beti dokumentalarekin gertatzen dana hori da, ez? Erakutsi behar dezula, eta gero, niri gustatzen zait, gero, beri, lagunak izatea, ere bai, osea, dokumentala bukatzea, eta hortik aparte, lagunak jarraitzen izatea. Eta orduan, claro, bakoitzari, aparte, bakoitza bere bizitzan grabatu nun, ez? Ba, bat landabenen, Volkswagenen lan egiten du, beste bat ospitalean, beste bat bakoitza bere munduan, ez? Eta, claro, baina, osea, dena ez duten ikusi, eta orduan, A ber, ez dakit zuek ze iruditu zitzan zuen, dokumentala.
Bueno. Oneritzea eman barrelin baduzue, ez da, hori dena erakusteko, pues aurrera, ez?
Bai, 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 aurrera, bai.
Eta izena, Mari Burruntziak, ze izen polita? Zergatik hautatu zenuten horrela, sentitzen zaretelako animalitxoiek bezala, harinak eta...
Bai, hori, bueno, pues... hasi ginenean iritsi zen momentu bat eta gure norberatasuna ez dakit
nortasuna
hori gure nortasuna ja nolabait galtu genuen eta talde berak nortasuna hartu zuen, ezta? Eta ja pentsatu genuen oie pues izen bat bilatu behar dugu, ja, oza, talde finkatuta gara, ezta? Ta, bueno, zergatik Mari Burruntzi, pues, niri bururatu zitzaidalako, ez dakit. Pentsatu nuen animali bat, eta ez nekien bere izena, ez nuen ezagutzen izena, baina begiratu nuen izterrian. Mari Burruntzia, pues, simpatikoa
bai.
Egin zitzaidan eta bueno, pues aurrera.
Aha.
Bai.
Horita.
Eta animaliak gu bezala uraren gertu dantzatzen. Bai? Ari da kolorezkoa da eta bueno, pues hola,
identifikatuta. Bai, hola, sentitzen nola bait, ezta?
Bai, bai.
Aha. Zuek ere, hola, kolorez, jantzi eta joaten zarete, koreografiaz bai. Gain, jantziteria bai. eta makillajea ere, zein du behar da?
Bueno, karo, zer gertatzen da, guk egiten dugun tokian oso urrun dago epaiketatik edo publikoetatik. Orduan, antzerkietan bezala, claro, azpimarratu behar dugu gure aurpegia, begiak eta... ahoa eta hori ekspresioa nabaritzeko, bale? Ze koreografietan oso garrantzitsua da ere ekspresioa. Ez da bakarrik ariketak, mugimenduak eta hori, baizik eta gure ekspresioa, nola baite, nola interpretatzen dugu musika edo... Olako gauza.
Eta horretara egokitzen dituzu beraz makillajeak eta dena.
Bai, bai.
Oso ongi. Hori guztia beraz egiten ari zarete eta ja 12 urte.
Bai.
12 urte hauetan ezakik gauza asko gertatuko ziren, zeo zer azpimarratuko zenuk, ezakite hola berezi bezala, momentu bereziak izan dira, orain sari hauek adibidez, ekarri dituzue Italiatik?
Bai, momentu hau oso unkigarria izan da guretzat, denontzat, bai. Ta gainera, zer gertatu da, pues mail honetan, ba, puesta en escena hori, osa, da guretzat musika envolvente hori, musika epikoa eta claro, tarima ta hori, osea, benetan da impresionantea. Ta horretaz aparte claro, txapelketa hau txapelketa honek suposatu zaigu pues astebete osoa Italian egon denak elkarrekin, osea bizitza
bai.
bizitza bizi
bai.
Guztiak elkarrekin.
Abuztuan izan zineten.
Bai.
Hori da.
Aste azkenean. Osea aste azkenean bai.
Bai. Bai. Eta bero eginen zuen erroman.
Bai.
Eta iturrietan bai. Bainatu zineten.
Bueno, pues osea, iturri pila dago erroman, bai.
Horregatik ezineten sartu.
Bai, ez.
Fontana de Trevi eta
bai, ez bakarrik igeritokian. Igeritokian, bai.
Oso ongi. Aizu Garbineta, hemendikan aurrera zer? Zeintzuk dira zuen erronkak, zuen
ba, begira, urrengo urtean izango da munduko txapelketa. Baina izango da Japonen. Orduan, oso urrun, oso garestia izango da. Izan ere, bueno, guk bidai hau edo txapelketa hau posiblea izan da guretzat Iberdrolaren sariaren esker. Bai. Orduan, claro, ba Japoniara joateko oso zaila izango da. Así que urrengo urtean, osea 2024 garren urtean izango da urrengo Europako txapelketa. Eta espero dugu hurbilago izatea eta
errazagoa finantziazioa ba, berden finantziazioa ba, bilatzea edo ba, sarien bitartez edo laguntzen bitartez
pues a ver,
patrocinioen bitartez
ea hori patrocinioen bitartez patrocinioen bitartez
hori xe hori guztia eta bien bitartean ba aukera izanen dugu hori izan dugun bezalaxe dokumentala ikusteko izena titulua nola izanen du
ba el vuelo de las libélulas dauka da bere izena bai. Bai, bai.
Bai, eta oraindikan ez dago fetxa zehatza, baina urrengo hilabetean.
Urrengo hilabetean izango da, seguro.
Eta... Seguro, seguro.
Seguro, seguro.
Ja, irrikitan gaude, irrikitan gaude.
Baina zuik ja ikusi duzu, eh? Baina, irrikitan guk.
Baina bukatu gabe.
Ah, bueno, o sea, musikarekin.
Falta musika eta hori. Eta hori puesta en escena hori, eh?
Bai, primeran, bai. Primeran. Aurkezpena inbarko duzu piztinaren batean, edo, ez?
Pues
proiektzioa.
Oso idei polita. Baiet. Izango litzateke, bai.
Iñaki?
Bai, bai, pentsatuta geneukan horrako zerbait egitea, ez? Piztina batean, eta hor sartuta, eta gero pantalla hor, eta hori ikustea, bai, bai.
Ez da ideia txarra. Oso ongi, ba, aizue benetan eskerrik asko gurean izateagatik, Euskal Herria irratian izateagatik, Garbine Rekarte, Mari Burduntxi, eta Iñaki Alforja, zinemagilea, bioi eskerrik asko, zorionak, sariaren gatik.
Eskerrik asko.
Eta hoxe, ba, segilanean, eta suerte hona izan, etorkizunean bueno, ere bai.
Eskerrik asko zuei.
Mil esker.